გახარეთ ლევან ავალიშვილი. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან გახლავართ ჩვენთან. ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევა რამდენიმე დღის წინ, კვირაზეც დამეტია, რომელიც შეეხებოდა მრჩეველთა ინსტიტუტს და საციყო ლაპარაკი აი რაზე რო პირველ რიგში ვინ არიან მრჩევლები, მინისტრებზე ძირითადად ლაპარაკი, რა კრიტერიუმით არიან დანიშნულები, ანუ რა წერია ოფიციალურად, რომ რა უნდა აკეთებდნენ მრჩევლები, წერია თუ არა რამე და შემდეგ ამისი ქით კიდე რაღაცებზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ თავიდან კითხავთ, რომ უმეტესობა სწორი იქნება თუ არა თქვათ, რომ უმეტესობა მრჩევლებისთვის ცოტა გაუგებარია, რატო არიან ისინი მრჩევლები, ანუ ვის რა უნდა ურჩიონ.
Мы ვესალმები პირველ რიგში მსმენელს. ჩვენ ეს ამ კვლევის ჩატარება გადაწყვეტეთ, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ დაახლოებით ერთი წლის წინ ჟურნალმა ტაბულამ და მე უკვე სხვა მედია საშუალებებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი მინისტრის მრჩეველი არის პროფესიით თქვათ ექიმი, დანტისტი და ნუ ინფრასტრუქტურის მინისტრი იყო საუბარი. და მართლაც ახლა შემდგომ აღმოჩნდა ზუსტად ეს ყველაფერი, როგორც გაჟღერდა მედიაში და არც თვითონ მის მოუხდენია უარყოფა ამისი და აქედან გამომდინარე დავინტერესდით ზოგადად ამ ინსტიტუტით და მოვითხოვეთ შესაბამისად ინფორმაცია და ჩავატარეთ ანალიზს. უბრალოდ აქ ერთი ვთქვათ მომენტი არის აღსანიშნავი, რომ განსხვავებით ჩვეულებრივი მოხელეებისგან ან მაგალითად დეპარტამენტების ხელმძღვანელებისგან, სამსახურების უფროსებისგან, მრჩეველზე ვთქვათ კონკურსები არ ცხადდება. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ მინისტრს შეუძლია თვითონ გადაწყვეტოს და ყოველგვარი კონკურსის გარეშე სამსახურში დაასაქმოს ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც ჩათვლის საჭიროდ, რომ ის არის მრჩეველი.
უკანონო არაფერი არ არის, უკანონო შეგვიძლია, რომ ვინც გინდა, როგორ ზნე დაჩო
მრჩეველად. რა თქმა უნდა, არ არის არანაირი პრობლემა მასთან დაკავშირებით ვის დანიშნო, თუმცა ჩვენი კვლევის მიზანი სწორედ ეს იყო, გაგვერკვია როგორ სარგებლობენ ამ ფლეონუხილებით შესაბამისად მაღალი თანამდებობის პირები და ნიშნავენ თუ არა მრჩევლებად პროფესიონალებს, პირველ რიგში გვაინტერესებდა, ან თუ არნიშნავენ, ასე ვთქვათ, საერთოდ რა ხდება ამ ინსტიტუტთან მიმართებაში, რა ფუნქცია აქვთ ამ ადამიანებს და რა ხდება ამ მიმართულებით. ამიტომ მოვითხოვეთ ყველა უწყებიდან ინფორმაცია, სხვათაშორის არა მხოლოდ სამინისტროებიდან, არამედ 92 დაწესებულება მოვიცავით ამ კვლევის ფარგლებში. ამ გულისხმობ, რომ რაღაც სიპები, აჭარის მთავრობა, აჭარის სამინისტროები, დამოუკიდებელი მარეგულირებული კომისიები და ასე შემდეგ. ანუ ყველას მოთხოვით ეს ინფორმაცია, თუმცა კვლევა ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდა, დაახლოებით 6 თვე, და ძირითადი მიზეზი ამისა იყო ის, რომ ინფორმაციის მიღება იყო ძალიან რთული, თითქმის შეუძლებელი. ძალიან იშვიათი იყო შემთხვევა, როცა სრულყოფილად გვაძლევდნენ მონაცემებს, რადგან რატომღაც თვლიდნენ, რომ უფრო ზოგი თვლიდა, რომ ეს არის პერსონალური მონაცემი, ანუ ვინ არის მინისტრის მრჩეველი, მისი სახელი გვარი, სამუშაო გამოცდილება, ამას მალავდნენ, არ გვაძლევდნენ ამ ინფორმაციას, ნაწილი გვაძლევდა. შესაბამისად ის უწყებები, რომლებიც არ გვაძლევდნენ ინფორმაციას, უფრო დიდი ასე ვთქვათ ობიექტის ქვეშ გავატარეთ, რადგანაც ყოველთვის შედება ხოლმე ეჭვი, როცა ეს დაფორული სივრცეა, რომ იქ რაღაცა შეიძლება განსაკუთრებული იყოს, და ეს ყველა ჩავატარეთ შესაბამისად.
ვიდრე თუ ეხანდა ვითარებაზე კითხოთ, პირველი ესეთი კვლევა, რომელიც ჩატარდა, თქვა კომდე არ ჩატარებულა, ანუ მაინტერესებს თუ არის რაღაცა ინსტიტუციური გამოცდილება, თუ რა ქვია ისტორია მრჩეველების ინსტიტუტი. თავიდანვე ითვლებოდა ხოლმე და რახან კვლევა არ არის, ამიტომაც ზეპირ რასაც ამბობენ ხოლმე, რომ ეს მრჩეველები არის ერთგვარი საშუალება, რომ დასასაქმებელი დასაქმდეს, ანუ როცა საჭიროა, რომ ვიღაც ადამიანი ან ახლობლობის გამო, ან ვიღაც სხვისი ახლობლობის გამო, რომ სამსახურში მოაწყო, მაგრამ ისე რომ არ გაიაროს კონკურსი და მე არც ჩანდეს არსად, კარგი საშუალებაა მრჩევლობაო. ამ ეთანხმები თუ არა, რომ შეიძლება ბევრ შემთხვევაში სწორედ ესეთ რაღაცას და მქონდეს ადგილი.
კი,
ნუ რამდენი ხანია ეს ხდება, თქო, მეორე შეკითხვა ეს.
სამწუხაროდ კი, ეს ფაქტი, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უმეტესწილად მართლაც ეს ხდება. რადგან იცით რომ თუ კონკურსი ცხადდება, იქ მაღალი კონკურენცია, იქ დიდი ალბათობა რომ უფრო ვთქვა ნაკლებად მოხდეს ნეპოტიზმის შემთხვევები. ამ შემთხვევაში, როდესაც ვთქვა ყველაფერი დახურული არის და ყველაფერი ნებასრულზე დამოკიდებული, ხშირად ხდება ისე რომ შტატები იზრდება აი ამ მრჩევლის. მაგალითად შემიძლია გითხრათ რომ ეკონომიკის სამინისტროში მინისტრის მრჩევლის პოზიციაზე 10 პოზიცია, 7 იყო 10 გახდა. ან მაგალითად სოფლის მეურნეობის მინისტრს ყავს 4 მრჩეველი, ენერგეტიკის მინისტრს ყავს თვალსტები 6, ჯანდაცვის მინისტრს 5. მეტიც ჩვენ აღმოვაჩინეთ ასევე რომ მინისტრის მოადგილეებს ყავთ თავიანთი მრჩევლები კიდე. და ეს თქვათ სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდა რა.
ანაზღაურება როგორია მრჩევლების? ანუ მესმის ყველგან ერთად იგივე არის, მაგრამ ის რომ მოხდეთ რაღაც რანჟი რა.
ანაზღაურება დიდი არ არის. Ну, ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ შედარებით სხვა პოზიციებთან, იგივე სამინისტროებში, საერთოდ დაახლოებით 1000-დან 2000 ლარამდე, ხო, სამინისტროებზე საუბარია. თუმცა დამოუკიდებელ სიპებში და სიპებში, ზოგადად ანუ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში, რომლებიც, ვთქვა, სამინისტროების ქვეშ არიან და სადაც თვითონ წვიტავენ თუ რამ ხელა შეიძლება ქონდეს ანაზღაურება მრჩევლს, იქ ხდება მაგალითად 4000 ლარიანი მრჩევლის პოზიცია, 3000 ლარიანი მრჩევლის პოზიცია და ხშირად აი მაგალითად მრჩევლის ანაზღაურება უფრო მაღალია ვიდრე მინისტრის ამ შემთხვევაში. თუმცა, ну, реальной проблема უფრო მაშინ ამბობთ, როცა ჩვენ მოვითხოვეთ, ვთქვათ, სამუშაო აღწერილობები. იმიტომ ახლა ლოგიკურია, რომ ყველა პოზიციას უצებაში უნდა ქონდეს რაღაც თავისი სამუშაო აღწერილობა, სადაც ჩამოთვლილია თუ რა მოვალეობა აქვს მრჩეველს, რა საკეთებს. იმიტომ რეალურად საერთაშორისო პრაქტიკა არის შემდეგ გომი, რომ მრჩეველი არის ექსპერტი რაღაც კონკრეტულ საკითხში, რომელიც ეხმარება გადაწყვეტილების მიმღებას რაღაც ფორმულირებაში პოლიტიკის ან ურჩევს რაღაც კონკრეტულ საკითხს. Да это логикурыც არის, იმიტომ არ შეიძლება, ხო, ერთ ადამიანმა, ასე ვთქვათ, სრული ექსპერტიზა ქონდეს და ადვილად მიიღოს გადაწყვეტილება რაღაც ისეთ სფეროებში, რომლებიც მის განათლებას, ასე ვთქვათ, არ შეესაბამება.
Ეს სამუშაო აღწერილობას თვითონ სამინისტრო ან შეიძლება სხვა სიპის პასუხისგებლო თვითონ წერენ, ხო, სამუშაო აღწერილობას. არ არსებობს რაღაც.
Არა, არ არსებობს.
საერთო წესი რო რა ვინ უნდა იყოს და რას უნდა აკეთებს?
არა, არ არსებობს. აი რაღაც საოცარი სამუშაო აღწერილობები ხვდებოდა ჩვენ ამ შემთხვევაში, მაგალითად ის რომ მრჩეველმა უნდა იზრუნოს თავის კვალიფიკაციის ამაღლებას გამოდმებით. სავარაუდოდ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი ჩანაწერი არის იმისთვის, რომ სამუშაო, ვთქვათ, სასწავლო მიმართულებით გაუშვათ მოუცხოვეთ ჩვენ კვალიფიკაციის ამაღლება, თუმცა არალოგიკურია რომ მრჩეველი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნავდეს, როცა მაგალითად HR იყოს უცხებას. ძირითადად ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფუნქციას ასრულებენ მრჩეველები, უბრალოდ ასრულებენ არა, მაგრამ ამ აღწერილობით მიყავთ ისინი სამსახურში, მაშინ როცა მთელი დეპარტამენტი არსებობს ყველა უწყებაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით.
მე მინდა ახლა მოვბრუნდეთ 955 წუთი ახალი ამბების დრო ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგზავნებთ საუბარს მრჩევლების ინსტიტუტზე.
სულ რამდენიმე წუთში 10 საათზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართება საქართველოს, დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს აზერბაიჯანში გამართავს შეხვედრებს. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით, ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტის ტექნიკური დეტალების გარკვევა. ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან ბერძენიშვილი და კომიტეტის წევრი ვიქტორ დოლიძე დღეს პრაღაში ვიშეგრადის ჯგუფის წევრი ქვეყნების პარლამენტების ევროპულ საქმეთა კომიტეტების შეხვედრაში მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოში დღეს დედაენის დღე აღინიშნება სხვადასხვა ღონისძიებით. უცხოეთსაც შეეხება რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეთანხმება, რომ გაგრძელდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან იარაღის გატანა.
რეკლამა აშვიცა და 20. ახალი აქცია სილქნეთისგან. გახდი სიმკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
და ბრუნდებით სტუდიაში ლევან ნავალიშვილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევაზე რომელიც შეეხებოდა მრჩეველების ინსტიტუტს საჯარო სამსახურებში ძირითად სამინისტროებში მაგრამ არამხოლოდ და კაცებს პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით იმაზე ვიდრე ახალი ამბების რომ მოვიდეთ და უბრალოდ ბოლოში ვლაპარაკობდით იმაზე რომ არ არის მაინდამაინც განსაზღვრული რას უნდა აკეთებდეს მრჩეველი ძალიან განსხვავდება სამინისტრო და სამინისტრომდე ზოგადად არის მაინდამაინც საერთოდ არ არის ეს სამუშაო სახელმწიფო სადაც არის ეს ძალიან ზოგადი და ცოტა დამაბნეველი ხმესმის რომ გააჩნია სამინისტროს მაგრამ პრაქტიკული გამოცდილება როგორია ეს ადამიანები აკეთებენ რამე საერთოდ ანუ თქვა ევალებათ რომ ხანდახან გამოჩნდნენ სამინისტროში მინისტრა ელაპარაკონ თუ არავინ არ იცის ან შეიძლება იყოს თქვა ну пёр ადამიანზე არ ელაპარაკი მაგრამ 100 მეტი ადამიანი რომლებიც სახში შეხედან და რაღაც ხელფას იღებენ რჩევლობაში
ეს სწორედ აქ არის თქვით ესეთი საკითხი თუ მრჩეველი ჩანს მედიაში და მათ შორის სხვა თვითონ ვებგვერდზე მაგალითად ამ უწყების ეს უკვე მეტყოლებს იმაზე რომ რეალურად ასრულებს ხანდახან მრჩევლის ფუნქციას ხო მაგალითად განათლების მინისტრის მრჩეველი ძალიან ისეთი აქტიური არის თუმცა სამწუხაროდ განათლების სამინისტრომ არ მოგვცა ინფორმაცია ამ ადამიანის შესახებ მაშინ როცა ყველაფერი ერთ-ერთ მრჩეველზე მაგ საუბარი არ უცი რამდენი ყო ზუსტად მაგრამ სკოტ ის ვინც ჩანს საზოგადოებაში ძალიან აქტიურია ხო მაგრამ ხა რეალურად როგორც აღმოჩნდა ხშირად მრჩევლები უფრო თანაშემწის ფუნქციას ასრულებენ აი მაგალითად შემიძლია გითხრათ რომ სოფლის მეურნეობის უბრალოდ გარემოს დაცვის მინისტრის მრჩევლები ასე ვთქვათ ასაკითაც ჩემი აზრით რაღაცნაირად არ შეესაბამებოდნენ ამ პოზიციას ხო
იმდენად რომ ხალები არიან
23-24 წლის ახალგაზრდები არიან, რომლებიც მრჩევლობის პერიოდში თან სტუდენტებიც იყვნენ. მაგისტრატურის ფაკულტეტზე მართალია, მაგრამ ნუ ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მართებული მიდგომა. მინისტრის მრჩეველი იყოს, ასე ვთქვათ, მო სტუდენტი, თუმცა არ არის შეიძლება ეს ესეც არსე ესეთი შემთხვევაც იყოს, ანუ ვერ ვიტყვით წინასწარ, იმიტომ რომ სამუშაო ბიოგრაფიები არ მოგვაწოდეს დეტალური, თუმცა აქ პლუს აღძრავს ის ფაქტი, რომ იგივე ადამიანები ბატონ მინისტრთან ერთად იყვნენ მრჩევლები ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, იქამდე იყვნენ მისივე მრჩევლები ასე ვთქვათ მუნიციპალური განვითარების ფონდში, ანუ სამი ადგილი გამოიცვალეს მრჩევლად ამ ადამიანებს, თუმცა
თვით რეალურად აფიქრებინებს ადამიანს, რომ რეალურად თანაშემწეები სჭირდება მინისტრს, უბრალოდ არ უნდა რომ თქვა კონკურსი გაატაროს,
თუ თანაშემწე
ყავს. თანაშემწე
რა თქმა უნდა ყავს თანაშემწე. Ну აი ეს მართლა ეჭვს აღძრავს ხოლმე. სწორედ ამ პეჭში ავადეთ ეს კლება, თუმცა თვითონ მინისტრმა ინტერვიუში განაცხადა, რომ კი, მათ ქვიათ მრჩევლები, მაგრამ ისინი არ არიან მრჩევლები. შესაბამისად აღიარებს ამ პრობლემას, რაც ჩვენ დავაფიქსირეთ. ასეთი მიდგომა არის ძალიან ბევრ უწყებაში.
თქვენ ასევე კვლევაში გიწერიათ, რომ ბევრი ადამიანი ვის მრჩეველის ტიტულს თუ პოსტს ატარებს, თუ არ ვიცი რა ქვია, არის რეალურად ეგრეთ წოდებული ODR-ი, ანუ ადამიანი, რომელიც თანამშრომლობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უშიშროების სამსახურთან. ეს საიდან ვიცით? ანუ საიდან გვაქვს ეს გასაგები?
კი, ეს აღმოჩენა ჩვენ გავაკეთეთ სწორედ ამ კვლევის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ესეთი ინფორმაციის მოპოვება ცოტა რთული აღმოჩნდა, მაგრამ მინიმუმ 4 ODR-ი ეგრეთ წოდებული ჩვენ აღმოვაჩინეთ ჩვენ უშუალოდ, თუმცა იქამდე კიდევ საერთაშორისო გამჭირობა საქართველოს ჩატარა თავისი კვლევა და მანაც დაახლოებით 3 ODR-ი აღმოაჩინა ამ უწყებებში.
აი, რას გულისხმობთ, რომ სამთრო აღმოაჩინეთ? ეს ხო არ არის რაღაც სია, რომელიც საჯაროა და ხოთ შეაჯერებს სიას და აღმოაჩინო, რომ აი ეს ადამიანი არის უშუალო სამსახურის თანამშრომელი.
იცით რა არის, ეს ოფიციალური პოზიცია. რეალურად ხა ეს არ საჯაროვდება, ამაზე არ საუბრობენ, თუმცა იმავე სამინისტროში ყველა მის აბსოლუტურად ვინ არის უწყებაში ODR-ი. ან ნებისმიერ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში სადაც მუშაობს ოდერი ყველა მითის თუ ვინ არის ეს ადამიანი. ანუ აქ არ საჯაროვდება, მაგრამ რეალურად საიდუმლოსაც არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ოფიციალურად ინიშნება და ინიშნება მრჩევლა სწორედ იმიტომ რომ რაღაც კონკურსი არ იყოს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. არანაირი ვალდებულება მრჩეველს არ აქვს რეალურად არც უწყების სხვა დეპარტამენტებთან. ის პირდაპირ ვთქვათ მიმული არის ხელმძღვანელზე, მასთან არის ანგარიშვალდებული, უნდა იყოს ანგარიშვალდებული, თუმცა რა თქმა უნდა ოდერი ვერ იქნება ანგარიშვალდებული. მაგალითად სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ის ანგარიშვალდებული უნდა იყოს სუსის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან და შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგან საქმეთა მინისტრთან. ესე გამოდის რეალურად და სწორედ ესაა პრობლემა. როდესაც უწყებაში ვთქვათ ინიშნება ადამიანი, რომელიც არ ექვემდებარება ხელმძღვანელს და ექვემდებარება აბსოლუტურად სხვა ადამიანს და
რისთვის შეიძლება ეს იყოს? ანუ გასაგებია ზუსტად არ არის დაწერილი, არ ვიცით, მაგრამ იმისთვის რომ მუშრობას ქონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ რა ხდება სამინისტროებში, ანუ ერთ-ერთი გზა არის ესა თუ არ ვიცი მინისტრთან არაფორმალური კომუნიკაციის არხია თუ რისთვის შეიძლება იყოს საჭირო რომ რო თქვათ 1 2 3 კი არა მეტი შემთხვევაა როგორც თქვენ ამბობთ რომ უშრობის თანამშრომლები სამინისტროში მრჩევლებად ინიშნებიან.
ეს რა არის პრაქტიკა რო მრჩეველი ესეთ ნიშნულ ადგილებში ნიშნებს არის რაღაც პოსტსაბჭოთა უფრო საბჭოთა გადმონაშთი. ესეთი გზით მაგალითად კაკები აკონტროლებდა უწყებებს, ხო? ოფიციალურად ამას ეძახდნენ ადამიანებს, რომლებმაც რაღაც კორუფციასთან უნდა იბრძოლონ, რაღაც გადაცდომებს უნდა დააკვირდნენ, მაგრამ რეალურად ეს იყო ინფორმაციის შეგროვების წყარო, რომ ძალოვან სტრუქტურებს ქონდეს სრული წარმოდგენა იმისა თუ რა ხდება ყველა უწყებაში. აი, ჩემთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რას უნდა აკეთებდეს უშიშროების ოფიცერი კულტურის სამინისტროში.
არა, თქვა დაინტერესებს რა ხდება, მაგრამ
ინფორმაციას უნდა აგროვებდეს.
როგორ შეაგროვებს რჩეველი, თქვა?
მას აქვს, არა, მას აქვს სრული ეს თქვა წვდომა ყველაფერზე, ნებისმიერ ეს თქვა ინფორმაციაზე აქვს წვდომა, ყველაფერი შეუძლია ნახოს, ჩაწეროს და რეალურად დეპარტამენტი, ეგრეთ წოდებული უშიშროების ოფიცრების დეპარტამენტი, რომელიც უსში არსებობს და საიდანაც მიდიან ეს ადამიანები, იგროვდება ეს ინფორმაცია ყველა უწყებიდან და ხდება ამის ანალიზი. ეს არის ქაღალდზე, თუმცა თუ თქვენ ნახოთ ჩვენ კვლევას, იქ არის რამდენიმე ინტერვიუ მაგალითად ყოფილ ძალოვანებთან, სადაც საუბრობენ იმაზე, რომ რეალურად ეს არის ესე ვთქვათ პენსიის საშუალება, პენსიაში გასული მაღალი ჩინის ოფიცრებისთვის, რომ სამსახურის მერე, როცა ისინი წავლენ ასე ვთქვათ, თავისი უფლებამოვლებო შეწყვეტავენ ძალოვან სტრუქტურებში, რაღაცნაირად დასაქმდნენ. ერთი მიდგომა ესეთი არის, თუმცა ჩვენ გვაქვს მათ შორის ინფორმაცია და ჩვენ ვერ ვაქვეყნებთ იმას, რაც რის დადასტურებას არ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, რომ ძირითადად ეს ოფიცრები მათ შორის გამოიყონებიან ისეთ საკითხებს, როგორც არის კონტროლი უწყების თანამშრომლების დაშინება, უწყების თანამშრომლების.
ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია საიდან გაქვს? თანამშრომლები ამბობენ რომ მოვიდა ეს კაცი გველაპარაკა რაღაცა გეთხრა თუ კიდე რა სხვა წყაროები გაქვთ?
რა თქმა უნდა, ანუ რეალურად რაც ხდება ეს ყველაფერი ყველამ ძალიან კარგად იცის და მეტიც დარწმუნებული რომ თვითონ ბევრი მინისტრი არ არის დიდად მერნიერი იმით რომ მასთან მუშაობს ადამიანი რომელიც ანგარიშვალდებულია შინაგან საქმეთა მინისტრთან და არა უშუალოდ ხელმძღვანელთან. ხო, ეს არალოგიკურია რომ ადამიანს ეს მოსწონდეს. მაგრამ ნუ ეს ინსტიტუტი არსებობს, ეს გადმონაშთი საბჭოთა არსებობს და ამას უნდა ებრძოლოს ჩვენი ხელისუფლება, რა ვიცი, უფრო საზოგადოება და უნდა მოხდეს ამის აღკვეთა, იმიტომ რომ არც ერთ ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში ესეთი მიდგომა არ არსებობს.
და პირველ სასწყოს რომ მოვბრუნდით, რჩეველების ინსტიტუტს რაც შეეხება და მათი ფუნქციის განსაზღვრას და ვინ უნდა იყოს რჩეველი და ასე შემდეგ. ამ თუ გამოსავალი რამე არის? ანუ დროსდროს კანონმდებლობით ეს საკითხი არ გადაიჭრება რომ დაავალო მინისტრს რომ კონდეს სამუშაო საგზერელობათან ისეთი რომელიც ჭკუასთან ახლოს იქნება. აი რას ფიქრობთ, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ ვითარების გასაუმჯობესებლად?
ხო, იცით რა არის, ხა ჩვენ გვაქვს იქ რეკომენდაციები ჩამოთვლილი ამ ჩვენ კვლევაში და პირველი ძირითადი რეკომენდაცია არის ის რომ ეს პროცესი იყოს საჯარო. ანუ რა თქმა უნდა, ხა მრჩეველზე კონკურსის გამოცხადება ცოტა ესეთ საკითხი არის, ხა შეიძლება გამოაცხადონ კიდევაც, ანუ ამის პრობლემაც არ არის, თუმცა მინის ანუ მაღალ ხელმძღვანელებს უნდა ქონდეს ეს თქვა უფლება რომ რაღაც ლავრირების საშუალება უნდა ქონდეს რომ თვითონ აერჩოს რჩეველი, მაგრამ ეს უნდა გადაწყვეტოს რა თქმა უნდა ობიექტურად და საქმიდან გამომდინარე. ამიტომ ძალიან მარტივი რეკომენდაცია არის, რომ საჯარო იყოს ეს ყველაფერი, რომ საზოგადოებამ შეძლოს დანახოთ, ვინ რა ფუნქციას ასრულებს, და მეორე, სამუშაო აღწერილობები თუ გაეწერება კვალიფიციურად, გაჭირდება არაკვალიფიციური კადრების მიყვანა ამ პოზიციებზე. ხო, ეს ძალიან ლოგიკური არის. ხო, თუ სამუშაო გამოცდილება უწერია ადამიანს, მაგალითად 10 წელი რაღაც კონკრეტულ მიმართულებაში, ამ შემთხვევაში სტუდენტის დასაქმება მრჩევლის პოზიციაზე იქნება რთული. ამიტომ არსებობს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ შემუშავებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფცია, სადაც მათ შორის ბევრი ცვლილებები იგეგმება და არის ვადიანი ადმინისტრაციული კონტრაქტების ახალი სისტემა, რომელიც უნდა შემოვიდეს ჩვენს რეალობაში, რომელიც რეალურად ამ პრობლემას რაღაცნაირად გადაწყვეტს. მაგრამ მაინც ეს ყოველთვის დარჩება მრჩევლის პოზიციაზე, ყოველთვის დარჩება მინისტრის ან ხელმძღვანელის კომპეტენციის ფარგლებში და მისი პასუხისგებლობა იქნება რეალურად ეს ყველაფერი.
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მოგზაურებისთვის. ლევან ავალიშვილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან გახლდათ რადიო თავისუფლების.